Labadiena visiems mus žiūrintiems per YouTube kanalą ir taip pat labadiena visiems, kurie mus klausosi podcastų platformose. Mus dabar jau galima girdėti taip pat Apple podcastuose, Google podcastuose ar bet kur kitur, kur jūs įpratę klausyti savo kaip kalbininkai, kurie kalbininkai sako tinklalaidžių, mes sakome podcastų. Mes esame kvapų radija kas kvapnesnio, mes tai esame Laimė Kiškūnė, Eglė Bertašienė ir aš Darius Krasauskas. Labas, tai kas kvapnesnio pas jūs šiandien?
Kas kvapnesnio, labai
viskas kvapnu.
Labai viskas kvapnu, o šiandien aš kvepiu, specialiai pasikvepinau Guerlain Naema, kadangi tai šiek tiek ryšasi jau su mūsų šiandienos tema. Ir netgi tą progą išsitraukiau seną močiutės suknelę, kurią yra apie 50 metų, kad įvažiuoti į istorinę praeitį, į praeitus laikus lengviau. Ir, žodžiu, mano pasirinkimas šiandien toks labai retro, labai iš tikrųjų, gal net senamadiškas, sakyčiau. Dariau, o tu kuo kvepi šiandien?
Man šiandien yra ofiso diena ir pirmadienis sunkia diena, aš kvepiu patikrintais dalykais, patikrintais ne tik tais laiko, bet ir patikrintais mano paties, aš kvepiu, nežinau, gal matysis, gal nesimatys, tai yra Purun Om Dekaron, tai yra vanilės ir lavandos derinys, kuris labai paprastas, klasikinis kvapas ir vyriškas, laikomas vyriškų kvapų ir man yra, kai aš nežinau, ką dėvėti ofisų, netgi tas, jeigu tas ofisas yra namų ofisas, aš dėviu Purun Om Dekaron. Ir laimė.
Laimė.
Man sako, kad parfumeriai nieko nesikvėpina. Ar tai
aš
tiesa?
Paprastai tikrai nekvėpiu. Dažniausiai nieko stengiuosi kuo mažiau kvėpėti. Man jau geriau šiukšlių kibiras, koks nors pūvantis, kvepiantis, man daug maloniau negu kad įvairūs kvepalai, nes jie man labai trukdo. Bet kai aš pradėjau galvoti apie tuos senuosius kvepalų namus, tai aš nei nemirkteldama iš karto pradėjau galvoti, aha, tai senasis Babilonas, tai 2000 metų prieš mūsų erą, tai moterų naditų institutas, Šamašas, Nipūras, Siparas, galvoju, vau, tai čia taip įdomu, čia visi tie dalykai, labdanas, mirta, visokie tokie dalykėliai, kurie atėjo paskui jau iki mūsų namų, iki mūsų laikų, iki mūsų tų parfumerių namų, tai aš dabar va taip panašiai ir kvepiu, aš irgi bandau kaip eglė įvažiuoti, bet aš tai identifikuojasi su naditų moterim, tai neturiu suknelės iš naditų, tai karolius tokius užsidėjau, iš obsidiano galvoju, tai gal čia kažkiek gali būti kažkokia tai sąsoja su šituo.
Laimė, trumpai man ir kai kuriems galbūt klausytojams, kurie nežino, kas yra naditai.
Naditų tai yra moteris, tai yra moterų institutas, tai tas moterų institutas, kuris susijęs su senuoju Babilonu ir su miesto atsiradimu. Nes man, vat, kai aš pradėjau galvoti apie tai, kaip kas čia tie yra kvepalų namai, tai man iš karto tokie susiformavo tokios trys kryptis. Tai yra viena, tai ir kad tai yra miesto kultūros dalis, kad tai yra labai svarbus institutas. Kitas toksai, kad kvepalai gali būti kaip politinis instrumentas, kažkam reiškia valdyti ir kažkaip reguliuoti. Ir trečia, kad tai miesto bendruomenės iš tikrųjų toks socialinis vaidmuo, kad miesto bendruomenės raiškos reguliacija irgi tas daugia variantiškumas, tas toks reiškia multivariantiškumas ir uniformiškumas ir va tą balansą sukūrė kvepalai ir jie taip sureguliuoja. O naditų tai toks institutas buvo, tai buvo kulto moteris, kurios ekonomiškai buvo nepriklausomos ir turėjo verslo vienetus. Ir jos turbūt ir buvo pagrindinės kvepalų pirkėjos, naudotojos ir pardavėjos ir inspiravo kiek yra žinoma iš lentelių šumerų, inspiravo va tuos reiškia kvepalų namų atsiradimus.
Tai aš matau, kad mes, kai mes kalbame apie tuos istorinius kvepalų namus, mūsų, aš mano supratimas nesiekia tiek tolėjo.
Kaip, kai ir, tada jis prasideda tavo supratimas maždaug ties kelias.
Mano supratimas yra kažkur tai ties, maždaug netoli ties ta vieta ir prasideda. Gal kažkiek istoriškai, kažkiek toliau.
Bet, na, iš tikrųjų, tiesą pasakius, mes turim didelį tokį tarpą, ar nelaimę, kalbant apie priešistorinius tuos laikus ir kalbant apie mūsų vakarietišką jau tą moderniąją kultūrą, ar ne, kuri prasidėjo tarkim, nežinau, kalbant apie parfumeriją, turbūt renesanso laikus būtų galima arčiausiai to suvokimo, kas yra ta parfumerija. Kaip šiandien, tarkim.
Nu, žinok, Eglė, čia aš kažkaip šitoj vietoj truputėlį suabejočiau, nes va, tu pasižiūrėjai, kad tas, kas Mesopotamijoje atsirado, tai kažkaip taip kaip ir padiktavo, apskritai padiktavo, kodėl aš taip sakau, kad ten siekia tuos senus laikus.
Tai kalbu apie vakarietišką mūsų kultūrą.
Nu, matai, kad ta vakarietiška kultūra neatsiranda visiškai tuščioj vietoje. Jinai atsiranda, jinai turi labai labai tamprias sąsajas ir Mesopotamija tai ir yra ta vakarietiška kultūra, tai yra lopšys tos mūsų vakarietiškos kultūros ir jie padiktuoja apskritai kvapiųjų substancijų odorantų sampratą, mano supratimu, visai mūsų istorijai iki mūsų laikų, nes mes pasižiūrėkim dervos, dervų olfaktorinė grupė, labdanas, torakas, dervamedis, opopanaksas, medienos, kas ateina iš medienų, Dagys, kiparysas, kedras, pušys, žolės, mirta, galbanas, ajeras, nagarmotė, pagaliau medus, vynas, razinos, visi tie dalykai, vynokės, visi tie dalykai, jiegi dabar iki šiol, jie visi absoliučiai yra trendiniai ir iki šiol yra visuose mūsų, nu, žinomose kvepaluose. Nieko kaip ir nėra, nu, tai dar mes frankincensų nepridedam, dar miros nepridedam, po to atsiranda muskusas, pradeda
kelti iš tarkim, mano suvokime iš tikrųjų yra didžiulis tarpas, vat nuo tų prieš istorinių laikų ir po to viskas tada vat, kažkaip tuščia tie viduramžiai tokios užuomazgos ar ne distiliacijos, ten atsiradimas Europoje, tarkim, per kryžiaus tuos žygius visus, po to alkoholis ar ne. Tai mano, sakau, suvokimas maždaug ties renesansų, jau, aš jau galiu pradėti priešti tolygę liniją, kuri tęsiasi nenutrukdama iki 21 amžiaus. Tai vat,
nu va, tai, aš bandau užpildyti tą tarpą, ja. Nes man trūksta va to tarpo ir aš jį randu Babilonė, aš jį randu muskuso va šituose kelionėse gabenime iš Tibeto, aš juos randu jau čia ir tu pasižiūrėk jau arabai, jau abasidai Bagdade ten ir visur ir Damaskė jie gamina jau super kvepalus ten su muskusais.
Taip, bet čia Arabijos kultūra, tai jau vat būtent, kad laimė, aš neturiu omeny tos visos rytų ar ne kultūros arabų kultūros, o būtent mūsų, tą krikščioniškąją dalį, aš būtent...
Nu, bet tai iš kur parneša, taigi tamplieriai ir parneša, jie iš ten tuos kvepalus ir tą supratimą ir alkoholį ir kvepalus, tai aš taip negaliu atsisieti, man tai susieti. Aš negaliu taip, nes aš uostau karoną ir aš užuodžiu vat visą tą prasme Babiloną, nu aš negaliu niekaip taip išbraukti iš savo
smegenų. Tai man dabar labai gerai kažkaip kabliukas toksai, kurį Darius su savo šiandienos kvepalais uždavė. Yra karon purenom, ar ne, ir tai yra 20 amžiaus pradžia. Bet kalbant apie karon, tai yra turbūt vienas iš nedaugelio iki šiol, iki šiandienos išlikusių parfumerijos namų, tų senųjų, kurie vis dar kažkaip tai laikosi. Ir kaip tik šią savaitę ar prieš tai buvusią savaitę visas mano Instagramas buvo pilnas užsponsorintų postų iš karon. Ir būtent ėjo karon kurenom reklama. Jie, žodžiu, aš kaip supratau, duoda naują impulsą, duoda naują šansą tiems būtent šitam kvapui ir yra paleistos naujos reklaminės kampanijos. Yra dedama daug pastangų, kad kažkaip tai iškelti į dėmesio centrą tą nuostabų ir tikrai laikui nepavaldų kvapą. Nes galbūt dar jau tu gali net pakomentuoti tą kompoziciją, kas ten tokio ypatingo ir kodėl mūsų šiuolaikiniams nosims jinai yra vis dar suprantama.
Šiuolaikiniams nosims tai yra suprantama dėl pačio kvapo aiškumo ir dėl tų ingredientų, kur lavanda, kuri nuo senovės yra ryšama su vyriškumu, su tokio tipiško vyriško simbu, kvapu, kartu ramybės kvapu ir kombinacijai su vanilė. Tos pačios kombinacijos su lavanda, su vanilė netgi ir šiuolaikiniai nišiniai, taip padinamai nišiniai parfumerijoje pasitaiko, tas pats Vaikilian irgi yra padaręs sudėtingesnį jau variantą Paronom de Caron. Aš dabar neatsimenu, kuris iš jų, kaip jis pavadinimas, nebandysiu dabar atspėti. Ir Amerikoje taip pat irgi yra brandų, kuriuos aš užuosdavau kvepalus. Taip, tai čia tiesiog ištakos yra iš Paronom de Caron. Ir aš tą kvapą jausdamas, aš net nesijaučiau, kad kažkoks tai, kaip aš nemėgstu sakyti, buvo kas?
Tai man dar toks klaustukas, bet juk Gerlain Jacquie, 19 amžiaus pabaiga, ten irgi levanda ir vanilė buvo gerai.
Vanilė, kumarinas, jo. Bet Eglė, čia žinok, aš tave biškį pertrauksiu. Supranti, yra, tu parfumerijų negali daryti bet ko. Bet kaip ir bet ko, yra tam tikri, vat irgi tokie kaip kanonai nusistovė. Mhm. Tai levandų ir balzaminių kvapų šita kombinacija, jinai yra kanoninė. Jinai yra viena iš tų vat kanoninių, kaip kokie ten prie tragiai, tarkime, su bergamote. Vat, tai čia irgi yra toks kanoninis daiktas. Vanilė yra balzaminis kvapas, jinai priskiriama prie balzaminių, nu, aromatinis arba balzaminis kvapas. Ir tu gali imti benzoiną, tu gali imti vanilę, tu gali imti kokį nors vatą tą patį dendervame, dar kažką, ten kokius nors šiaip kitus balzamus ir tu jungi su levanda ir tu gauni labai gražų tokį ir vat būtent tokį kažką labai tokio kartu ir archainio labdanas puikiai, vat ambriniai labai labai gerai tinka, ta prasme tai yra taip tam tikras, kaip tau pasakyti nu kaip klasteris toks, kur tu
vat
gali keliauti per įvairius ir nišiniuose, ir senoviniuose, ir vintažiniuose, tu gali visą laiką jį naudoti.
Kaip man tas iškyla pirmumo tas klausimas, ar yra kažkaip objektyvu teikti, kad va tas pirmas, o tas antras. Tai čia, man atrodo, per nelyg net sudėtinga, kad karonas...
Tikrai, žinok, ir aš manau, kad jie jau buvo jau ir paseptima piesų, ir dar turbūt gal net arabai jau tą naudojo, arba net kokioj naudojo, žinai, kur labdanas su levanda naudojo greičiausiai, kad jau Kipre, tada, kai jie 13 amžiui prekiavo su Egiptu, ten jau yra užuominų, kad jie šituos du galėjo jungti.
Pareiškimai tikriausiai yra marketingo dalis. Klientą, kad va čia, pavyzdžiui, pirmas, va, pavyzdžiui, Gerlain tokią istoriją kūrė, kad Šalimar tai buvo pirmieji rytietiško pobūdžio kvepalai istorijoje.
Nu čia taip, žinai, kai pasakai, pasivadini, kad tu esi ten pats pirmas ir gali, nu ir esi pirmas, nu bet šiaip iš tikrųjų tai...
O Potylio Regan, pavyzdžiui,
nu, taip.
Visiškai buvo kur kas anksčiau už Šalimar ir...
Kiek metų skirtumas maždaug? Dešimtmetis ar mažiau?
Turbūt, aš dabar tiksliai tų datų mintinai neprisimenu.
Taip.
Bet,
čia yra stilistinis vienetas, vat levanda su balzaminiu kvapu. Yra tas kaip toks stilistinė tokia metafora ir jinai gali būti įvairiausiuose variantuose.
Aš tiesiog noriu tiesiog pabrėžti, kad ir šiuolaikiniam žmogui, kuris domisi parfumerija, tai yra labai geras... įžangos taškas, su kuo, nuo ko pradėti susipažinti, nes visi kitos variacijos, kurios jau atsiranda po to, jos yra žymiai sudėtingesnės. Netgi jeigu Paronom de Caron nėra pirmieji va, tokio derinio kvepalai, jie yra paprasti, suprantami
archetipinė, žodžiu, kompozicija, nuo kurios
taip, po to viskas... Taip, jisai taip, archetipinė kompozicija, jų yra ir taip.
Tai ir mano požiūriu, aš labai matau daug ženklų gerų susijusių su Caron, nes jeigu sekti visą jų istoriją, kuri prasidėjo 20 amžiaus pradžioj, 1904 metais, tai šitoj laiko tėkmėj mes matome labai daug tokių nusiritimų žemyn, kai kažkokie dideli tarpai, ar ne, didelis nesėkmės, ekonominės krizės, labai nuo to kenčia iš tikrųjų parfumerijos namai. Bet šiandien aš matau daug gerų ženklų, tai vat vienas iš tų, tai sakau, Instagram'e nuolat susiduriu su tomis reklamomis. Po to, jie turi naują savo parfumerijos namų parfumerį, asmeninį, taip sakant, kuris yra atsakingas už visas formulės, už ingredientus. Ir jeigu nueisite Instagram'e į Caron profilį, ten galima pamatyti labai daug Jean-Jacques'o, tai yra to parfumerio laivų, kuris tai bendrauja su žmonėm. Tai yra taip nuostabu iš tikrųjų. Jis pasakoja, ką jis daro iš savo virtuvės, reportažus. Ir pasakoja apie kvepalus, apie metas, apie situaciją karon. Tai yra, nu, puiku, man atrodo, tai yra labai daug žadantis geri ženklai, kad, na, kompanija deda daug pastangų atsigauti.
Ta kompanija prieš porą metų kaip tik buvo labai liūdnos žinios eidavo iš karon fronto, nes jie jau tada priklausė šeimininkui, kurie ieškojo, kam jį parduoti. Ir tarkim, šiais metais buvau New York'e ir galvojau, reikia užeiti būtinai į korono, kur buvo korono butikas, ten, kur buvo korono butikas pažymėtas Google Maps'uose, ten jo jau nebuvo šiuo metu. Mhm. Tai man jau toks liudesiukas, taip sakant.
Aš tik galvoju, kad čia
gali būti susijęs su mūsų tuo multisensoriškumu, mūsų grįžimu prie to, kad mes turime suvokimu, kad mes turime va, tų daug pojūčių ir nepaprastai susidomėjimu pačia uoslė, tokia va, ta olfaktorija ir tie visi blogai ir tos visos, nu mes kada nors pakalbėsim, aš manau, apie tai, nes tai yra labai tokia svarbi gyvenimo dalim daugeliu žmonių. Ir aš galvoju, kad va tokios kompanijos, kurios jos va paliečia kažkokius archetipinius dalykus, kaip mes va ką tik tai kalbėjom, jos šiuo metu turi tokį gerą šansą. Ir čia va Eglė, tu labai taip tiksliai paminėjai, kad va labai žmonės dabar jau nori sužinoti, tai kokia ta virtuvė, nes ta virtuvė baisiai ilgai, parfumerijos virtuvė buvo žiauriai uždaryta. Labai ilgai niekas negalėjo ten įkišti nosies, ten buvo jau tokia paslaptis, nu jau tokia jau kaip jau nežinau ten. Didesnės paslapties nėra. O dabar staiga viskas duris atsidaro, parfumeriai pasakoja, čia laivus daro, čia visiems viską rodo, visiems viską aiškina, aišku, ne viską aiškina ir aišku, ne viską pasakoja, neatskleidžia ten svarbiausių dalykų, tai toli gražu. Va, bet tas įspūdis yra ir tai jau patraukia ir tos kompanijos, kurios va taip pat sugeba susiorientuoti greitai ir pataikyti tą multisensoriškumo, tą trendą, taip vadinkim, tą supratimą, kad mes esame turime daug pojūčių ir vieną iš jų mes turim uoslę ir ta uoslė jinai yra normalus pojūtis, kuriuo mes galim pažinti pasaulį, tiesiog kaip atskiras kanalas pasaulio pažinimo, va kaip dabar čia mes ir darome, bandome parodyti pasaulį per šitą kanalą. Tai čia ir yra va tas laimėjimas tų kompanijų ir aš manau, kad va tie kvepalų namai, kurie turi kažkokią tradiciją jau, tai jie visai gali va šitoj vietoj dabar labai sėkmingai ir prasisukti. Taip.
Ir dar va, prie to paties rutuliuojant toliau, tarkim, mane kas labai nustebino šiuo metu, tai Guerlain, aišku, kurie jau visiškai eina su laiku koja kojom, ar ne, su daugybiniais savo senųjų kvepalų flankeriais, rudenį mes ir vėl sulauksim naujos Chalimar versijos, jau ten daugybę kalbų, kad bus be galo stengiamasi pataikauti, įtikti dabartiniam tam konditeriniam trendui. Tai man labai smalsu iš tikrųjų, kokia ta Chalimar bus šį rudenį. Ir įdomu tai, pavyzdžiui, kad Champs Élysées šalia netoliese savo pagrindinės parduotuvės Guerlain atidarė visiškai naują vien kvapams skirtą tašką, krautuvėlę, į kurią tu užėjęs gali gauti interaktyvę savo uoslės, kaip pasakyti, analizę. Ir remdamiesi tuo, konsultantai tau pasiūlo, neva tai tau labiausiai tinkantį kvapą. Yra net iPad tokia programėlė. Beje, jūs ją galite išbandyti prancūzų nišinės parfumerijos butiko puslapyje Nose.fr.
Mes įdėsime tai į nuorodas visiems,
ieškokite dabar. Tu tiesiog prisiregistruoji ir parašai, kokius kvepalus šiuo metu nešioji ir jie tau pasiūlo, kas tau galėtų tikti, išrenka, kas yra tavo mėgstamiausios natos ir taip toliau. Va Guerlain šitą metodiką taiko savo tam naujame parfumeriniam taške ir man atrodo, tai yra labai geras naujosios kartos pritraukimas. Nu, tokiu būdu tu puikiai gali net ir 16 metį pas save, ar ne, per žaidimą, per tokį kažkokį tai interaktyvų veiksmą pritraukti. Nes kaip tu sudominsi šalimarų 16-metį? Nu, niekai. Man atrodo, be šansų. Ir, o tokiu būdu tu įsijungi atraktyvų tokį vat, elementą. Ir...
Kuris šalimarų flankeris tu esi? Tokį žaidimą įvesti. Ne, ne. Žinai, kaip būna Facebook'ai tokie maždaug. Kuris Marvel filmas tu esi? Kuris šalimarų flankeris tu esi?
Nu, bet žmonės, bet taigi, kvapas tai nėra tik kvepalai. Nu, kvapas tai yra viskas. Pirmiausia, tai tiems savo paaugliams reikia išmokti savo kūno kvapą pažinti. Nes, nu, vat, antropologai sako, kad kaip ten bebūtų, bet vis tiek tai kvepalai, vat, aš jau kalbėjau čia, kad jie yra komplementariniai mūsų kūno kvapui. Jie turėtų būti papildantis mūsų kūno kvapą, tai yra patys patraukliausi, patys mums mieliausi, patys tinkamiausi yra va tie. Ir jeigu tu neturi to vieno pagrindinio sudedamosios tos dalies, va to žmogaus kūno kvapo, tai kaip tu jam gali kažką parekomenduoti? Ir tai, kad jisai naudoja kažkokius kvepalus, tai irgi nu, tai reikia užduoti labai daug klausimų. Ar jis pats juos savo išsirinko visų pirma? Gal jam kažkas padovanojo, gal jis už brangiai nusipirko? Ir tada jis jau gaila jam išmesti. Ir čia ta prasme, žmonės labai įvairiai juos dėvi tuos kvepalus. Tai čia yra labai daug visokių niuansų. Nu, mes kada nors gal pakalbėsime apie tuos psichologinius vertinimus kvepalų. Bet šiaip vat, yra du komponentai. Jeigu jau kalbėt, kad kvapas jau yra tik kvepalai, jau ir čia tuos paauglius ant tų kvepalų pasodinti, nu, ta prasme, taip komerciškai, nes kvepalai yra komoditi nuo pat, komercinė komoditi nuo patų Babilono laikų. Tai čia, žodžiu, mes kalbam visą laiką apie tai, kad čia jos mes pasodiname jau, taip sakant, padarome jos vartotojais, pirkėjais. Bet ar tai daug turi kažką su uoslės lavinimu? Nu, čia, žinok, aš turėčiau kažkaip daug čia šitoj vietoj klausimų ir nenoriu greuti mūsų pokalbio.
Jo, ypatingai online testai, čia aš, mes visi sutarsim, kad tai yra tiesiog žaidimas, tai yra marketingas, tai yra juokas. Kiek pagrindo ir turi tas Garland portutuviai testas atliekamas, tai čia gal yra, atsirastų kažkoks tai mokslinis paaiškinimas, reikia pabandyti, reikia patirti pirmą prieš komentuojant.
Nes pavyzdžiui, gerai, tada paimkim kitą vardą, tarkim, LT Pive, ar ne, ar girdėtas, nežinau, aš turiu kol kas tik vieną šiuolaikinį jau reformuluotą queer derusį, bet tai čia toks irgi istorinis, senas, perdirbtas kvapas, kuris iki šių dienų yra pardavinėjamas, bet priešingai negu Guerlain, jie nedaro nieko, kad pritrauktų naujus žmonės, vartotojus. Jie nieko nedaro. Nu, jie pasikeitė tik tais savo flakonus, ar ne, prie šių dienų labiau priartino dizainą, bet kalbant apie marketingo strategijas...
Tai ir yra strategija.
Tai ir yra strategija. Va, aš tą ir noriu pasakyti.
Ir yra tokia slapta vieta Paryžiuje, netoli Pompidou centro, kur aš visada būtinai eidu, dar prieš metus buvau patikrint, ar dar veikia, tai veikia. Tai ten LT PVR kvapai yra supilstyti į litrinius butelius ir vis dar perka senamadiškos kirpyklos, tuos odekolonus, tuos losjonus, kad reiškia, vat, nu, tie seni klientai, vis dar tie senukai ir senutės iš 20 amžiaus pradžios gimę, jie visi dar labai lojaliai prisirišę prie to ir vat, klausimas, ar kai ta karta išeis, kas bus su tais LT PVR, ar ne?
Jie persiduoda, žinok, aš čia gal biškiai įsitarčiau su tokiais sociologiniais ir antropologiniais tais pastebėjimais, kaip čia tame mieste funkcionuoja tie kvepalai, nes mes dabar taip kalbam apie detalės, apie konkretybės ir kažkaip norisi man to biškiai tokio kaip konteksto. Čia ir yra va, tas tokios visuomenė, bendruomenė, kai labai artimai žmonės gyvena, jinai yra priversta savikontroliuoti, jinai savikontroliuoja tą individų balansą tarp įvairovės ir to uniformizmo vadinamo. Sociologai, antropologai naudoja tokį apibrėžimą, netgi jis taip, aš čia jį taip pabandysiu nupasakot, kad mūsų sugyvenimas tas vyksta tada, kai ta individų įvairovė maždaug yra tokio dydžio, kokį individų tipų, kiekį gali apriepti vienas individas. Ir ta įvairovė būna dar truputį didesnė už to vieno individuo apriepiamų tipų kiekį. Kiek mes galime apriepti vieną žmogus, tarkim, rūbų tipų kokių nors, ten plaukų spalvų tipų, šukuosenų, lygiai taip pat ir kvepalų. Ir kadangi mūsų visuomenė, aišku, nėra vienalytė, tai yra tos visuomenė labai susiskaidžiusi. Visokios grupės ten, kategorijas, sluoksnius, klases, statusus, pagal amžių, pagal statusą, pagal specialybę, pagal gyvenimo būdą, ten, profesinės grupės ir panašiai. Tarp tų grupių vyksta komunikacija. Ir dėl to tas tipų tų apriepiamų skaičius jisai varijuoja ir kvepalai čia yra toksai visai neblogas reguliacijos mechanizmas, nes jie patenka į visas tas kategorijas ir jiem tas pats ta prasme, taikomas tas apibrėžimas ir jie tą įvairovę, reiškia, ir tam tikrų būdų sukontroliuoja. Močiutė kvepinasi, va tavo močiutė ten kvepinosi ir dabar tu jais kvepiniesi, nes tu turi nostalgiją močiutė, tu patenki tarsi per kvepalus, tu patenki į močiutės pasaulį, į močiutės grupę, į močiutės amžiaus grupę, į tu, bet tu nesijauti kaip močiutė, ta prasme, tau atrodo labai trendi, tu perneši informaciją va tokiu būdu per kvapą, perduodama informacija, perduodama žinutė tarp reiškinių.
Taip,
tarp...
čia man yra toksai kitas momentas, kad tarkim, aš galiu dėvėti močiutės suknelę, bet aš negaliu dėvėti jos kvepalų. Su kvepalų suvokimu man yra truputį kitaip. Nežinau, kodėl, kad galbūt dabar pasakysiu tokį dalyką. Mados pasaulyje stilistika, jinai grįžta. Nuolat bangom, ar ne, daugiau mažiau, kalbant apie 20 amžiaus, nuo vidurio, tarkim. O su kvepalais, aš nežinau, ar kaip yra su kvepalais, su tom stilistikom visom, va, tos senamadiškos, tarkim, kompozicijos, tarkim, kurios buvo būdingos 20 amžiaus pradžiai, tarkim, Jazminaitis, Rožė, Ilangi, Langas, ar ne. Na, šiandien jos, aš nežinau, ar yra populiarios.
Jos niekur nedingo, jos niekur nedingo, bet
yra didelis,
bet jos, taip. Jos niekada neatsikartojo didžiuosiuose bangose trendų.
Taip.
Kiek aš matau. Taip. Jos niekur nedinga ir aš pats ant stalo irgi turiu tokius kanėtinai senoviškus, nu ar pagamintus prieš kokius 3 metus kvepalus išleistus. Bet tai irgi aldehidinius priminančius Chanel numeris 5 laikus, bet tai jie niekada nebus pirmose lentynuose.
Bet klausimas, kodėl žia grįžta platėjantis džinsai platformos, ar ne, bet negrįžta, tarkim, koks nors, nu, at nežinau net ką pavyzdį paimti.
Nu, aš nesakyčiau, kad, pavyzdžiui, koks pačiulis negrįžta. Nu, tai pačiulis, bet veryje, pasižiūrėkit, jie net labai grįžta, jie vėl tampa...
Ingredientas, bet ne kaip tam tikra kompozicija.
Pačiulis, bet veryje jau patys savaime yra kompozicija dėl to, kad jie yra, matai, nėra koks vienas sintetinis ingredientas. Jau jų net nesintetina, jie tiesiog naudojamas ir kaip tu paimi jau bet veryje, jinai pati jau yra, nu, kaip tas irisas. Vat paimi ir jis yra, kaip tu sakai, jau pats, vat, kaip Eglė sako, jau pats yra kvepalai. Ir tas tu jį įdedi į kitus apzodus, į kitus rėmus, tą pačią kaip tą levandą, vat, su ta, to vanilė, tą balzaminę, ta prasme, kompoziciją. Tu tiesiog ją įdedi į kitą. Va dabar, sakykim, ten kokie nors saupi kvapai, ar ten dar kokie nors, va tie patys gurmaniški kvapai staiga, jie tampa labai, ir tu įkomponuoji tą vanilę su levanda jau į tą gurmanišką paketą, į tą klasterį, arba tu įkomponuoji ten kokį nors, va tą patį pačiulį į kokį nors va būtent tų muilo, tų saupi kvapų arba tų okeaninių kvapų, tu įneši jį, įdedi, vat jį. Ir toks mano apskritai, nu, mano supratimu, tai sakau, tai vat tie eina, jie visą laiką kartojasi tokia, nu, gal net netiesi linija, gal jie kokia spirale, bet jie kartojasi ir kartojasi ir kartojasi visą laiką. Nes, nu, kad nieko labai čia naujo neišranda, mes tik peržiūrim, revizuojam tuos dalykus ir vis peržiūrim ir vis perkūrėm pagal tą mūsų reikalavimą. Mados, masinės gamybos, konkurencijos tarp gamintojų. Nu, va tokie trys tokie banginiai, ant kurių visą laiką laikosi tie dalykai. Tai, va čia, va, kaip tas reikalavimas? Dabar reikalavimas paprastesnių, nu, tai viskas supaprastinam. Kažkada vėl ateis noras sudėtingesnių, tada vėl darysim sudėtingesnius. Nu, aš nežinau, bet jononai, pavyzdžiui, nu, čia, nu jiegi visur.
Ne, sako, bet žinom, jūs, laime, čia dabar kalbam apie atskirus ingredientus, tai taip, atskiri ingredientai neišeina iš mados, bet kalbam apie tam tikras, būtent, va, tas kažkokias kompozicijas, derinius.
Nu, jie perkomponuojami taip, nu, jie perkomponuojami kitaip, pastumdama, truputį performuluojama, gal tu ten su jononais nebenaudoji jazminaičių, bet mimozą naudoji, tarkime, ir tu jau gauni tokį erdvesnį, žalesnį, oriškesnį arba kažkokį tylesnį kvapą. Ne tokį harš, ne tokį stiprų, ne tokį tave taip visiškai jau individualizuojantį. Va čia vat ir yra tas, mes neturim daug tų variantų, kai mes galvojam apie kvepalus, nes va tų individų tas santykis, tos įvairovės ir to uniformizmo, jisai yra labai toksai subtilus ir labai nedidelis. Nu, mes negalim kvepėti kiekvienas milijono kvapų negali būti, nes mieste, nu, tas miestas sproktų, jeigu kiekvienas dabar kvepintųsi savo individualiais kvepalais. Būtų, nu, labai, labai sudėtinga. Dėl to tų variantų yra labai nedaug jų, nes yra tas spaudimas, tas normatyvinis spaudimas, jis taip ir vadinasi, mieste yra va, tas padidintas normatyvinis spaudimas. Tu turi atitikti kažkokią normą. Žiūrėkia, tave reguliuoja, kaip mada, kaip trendas, kaip kažkoks, bet jų yra ten tų galimybių nelabai daug. Jų yra ten 20, 30, nu, kiek vienas žmogus gali va, suvokti, tų atskirti ir suprasti, kad va čia tų kvepalų. Ir už tai, kai aš einu Vilniaus gatve, vakare po darbo, nu, va, aš ir išskiriu juos. Va čia tas, čia tu po dar už 10 metrų vėl tas pats, dar už 10 metrų tas pats, tik su truputį nedidelė variacija, dar už 10 metrų dar tas pats, dar viena variacija. Nu, tarpuose dar yra ten 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nu, ir gali va taip susiskaičiuoti, kiek tu užuodi tų variantų. Ir jie taip kartuojasi, ypač penktadienio vakarais gali atlikti, va, atlikti olfaktorinę analizę.
Mes pakalbėjom dabar apie vakarų Europos visą istoriją, bet nepamirškim, kad ir Lietuva turėjo tarpukarių savo parfumerijos gamintojus, ar ne? Ir jeigu šiandien paklaustumėm, o kur šiandien jie visi? Nu, mes neturim nei vieno, ar ne, išlikusio.
Bet Eglė, matai, daugelis jų buvo žydai, aš kaip suprantu, tai čia mes turime visokių niuansų šitoje
vietoje. Tai aš išsakau, istorinės aplinkybės dėje Lietuvai buvo labai nepalankios, bet aš turiu vieną pavyzdį, labai keistą, sakyčiau, pavyzdį. Turbūt garsiausia tarpukario gabintoje buvo tokia įmonė kaip Florence, turbūt girdėta, ar ne, ir jų kvepalai Vilas de Lituany ir dauguma kitų. Tai šiandien egzistuoja Florence, jeigu jūs pagublintumėt Florence, su, reiškia, patentuotų ženklų Florence, bet jie užsiima kanapių produkciją.
Kvapniųjų kanapių produkciją.
Istoriją jie kildina būtent nuo to tarpukarinio Kauno Florence fabriko ir jie dabar yra registruoti Barots Amerikoje, aš nežinau, bet ir Lietuvoje yra lietuvių verslininkai. Jie, bet vat kaip reiškia transformavosi tas mūsų istorinis ženklas parfumerinis į va tokį tai dalyką. Aš neprarandu vilties, gal jie ateity pradės gaminti ir Lilas de Lituany.
Tai tokių istorijų yra pilna.
Aš kažkaip nežinau, aš galvoju, gal jie tiesiog pasiėmė paprasčiausiai prekį ženklą ir tiek, kai čia vienu metu buvo bumas tos istorinius įvairius tos, nu, ta prasme, ženklus naudoti. Aš galvoju, kad čia gal net netransformacija čia gal, aš nežinau, aš tiesiog man įdomu, va, tavo klausimą.
Aš, pažiūrėjau, irgi turiu panašią istoriją iš irgi dar prieš 19 amžiuje į Ameriką išmigravusi Lenkų šeimą, Bloki, jie Čikagoje turėjo savo vaistinių keletą ir taip pat darė kvepalus labai romantiškai, patriotiškais pavadinimais, kaip Kosciuško buketas, kaip Lenkiškas buketas ir visokiais Silesija buvo kvepalai.
Jie veiklos pobūdžio, jie gamina kvepalus ir šiandien darė.
Taip, o aš čia juos...
Jie įsivyko kanapių vitaminų.
Iki šiol yra dar irgi kvepalai pavadinimų irgi lietuviams. Man ten nesimato ir klausantiems. Bet tai yra kvepalai pavadinimų Kosciuško.
Taip, tai va, čia labai gera, man atrodo, istorija, bet...
Taip, labai gera istorija, ir aš su jais susirašiau, ir jie išties nėra nusipirkę to prekės ženklo, tai yra tiesiog pronukiai ar anukai, ta prasme, ten jau tęsia savo veiklą, nors jau išsikraustė, jau to tikrojo testinumo nelabai yra, bet tai bent jau yra išlikę tose pačiose šeimos rankose, kas yra vis.
Nes aš labai tikiuosi, kad Florence pradės gaminti ne tik tos visus papildus, bet galbūt ir parfumerinius gaminius. Būtų labai gražu.
Nu čia sutinku. Įdomu, aišku, kaip čia lietuviai.
Reikia stebėti.
Pasižiūrėsi tai.
Bet grįžtant prie to klausimo, labai teisingai paminėjot, aš irgi žinau daug pavyzdžių parfumerių namų, kurie anksčiau egzistavo, padarė 40 metų pertrauką ir taip. Buvo nuperktas prekinis ženklas ir egzistuoja dabar kitose rankose, kai kurie sėkmingai, kai kurie mažiau sėkmingai. Kiek tų senųjų, tarkim, praeito amžiaus pradžioje gyvavusių namų egzistuoja iki šiol?
Turbūt užtektų va tiek, aš galvoju. Ne?
Dviejų rankų pirštų.
Nu, reiktų suskaičiuoti. Aišku.
Reikėtų suskaičiuoti ir turėti omeny laikyti tuos tik tais tikrus išlikusius, kurie nekeitė rankų. To prasme, neatiteko dideliems koncernams ir kurie nedarė ten 40 metų pauzės.
Dariau, kiek tokių būtų, tai aš nežinau.
Kurie
neatiteko didžiosioms
įmonėms. Jie supirko, taip, jie supirko.
Nu, nežinau, gali paminėti?
Kas ten, ko tie patys tapo didžiuliai.
Tai va.
Jų nenupirk vietą, jeigu nenupirk. Yra kelias arba tampi didelis, arba nelabai.
Nu va, čia ir yra mada, masinė gamyba ir konkurencija tarp gamintojų. Čia toks kaip maldelė tokia. Jeigu įtaikai ją, tai gali ir tapti ir didelio. Jeigu neįtaikai, tai tada visai būna.
Tai, žodžiu, aš tai galvoju taip, kad vienintelis būdas išgyventi šiandienos sąlygom tiems istoriniams namams yra, žodžiu, spėti, kažkaip bandyti spėti koja kojom su naujaja karta, traukti naujus vartotojus, nes kitu atveju tai yra tiesiog, nežinau, užmarštis, mirtis.
Aš tai netmeščiau ir tam tikros edukacijos. Čia yra labai dar neišnaudota sritis ir aš manau, kad jie galėtų kažkaip vat, pradėti kurti tą olfaktorinę erdvę, tą olfaktorinį raštingumą tam tikrai. Manau, kad tai labai pritraukia.
Laimė, jūs labai gerai priminėt man Molinar, Fragonar, edukacinė švietėjiška veikla muziejai.
Taip.
Asmeninės kvepalų gamybos pamokos. Teisingai, jie būtent per tai ir eina. Iš tikrųjų geras irgi pavyzdys.
Bet tarkim irgi, juos irgi vienu po vienu stogu neišeina padėk pakeišti, nes kaip daro tas Galimar, kokius kvepalus leidžia, nu, man visiškai tapo neįdomus namai. Aš neatmetu to fakto, kad taip jie daro labai reikalingą veiklą Grasę su savo edukaciniam programom. Bet tai kaip
turi būti tas balansas tarp godumo ir kūrybos tam tikrą prasme. Tu turi irgi kažkaip investuoti. Tikrai aš nemanau, kad jie yra tokie neturtingi, kad jie negalėtų įsigyti ir turėti savo namuose kažkokių labai kūrybingų parfumerių ir sugalvoti kažkokias irgi naujas programas. Bet matyti, jiems kažkaip ta edukacija labiau prie širdies, jie ten lengvas pinigas, ir jie per daug ten neskiria dėmesio, nors tai yra trūkumas jų pačių ir jiems tas gali būti, kad atsigrėš kada nors prieš juos.
Jie turi ten tą savo įdirbį ir juo naudojasi.
Nu, jie naudojasi, jie labai, aš nelabai žinau Galimarą, bet aš su Fragonaru man yra tekę bendrauti. Aha. Ir netgi prieš čia kiek jau tų metų, jau čia dar 20-ame amžiuje, tai jau gal seniai, jau prieš gerus 20 metų, gal daugiau, gal jau prieš 30. Va, tai tiesiog tuo, ne, gal 20 kokius 5 maždaug, tai tikrai mane ir tada stebina ir dabar stebina jų tas toks atsainumas ir nesirūpinimas iš tikrųjų tuo, nors jie turi tokį palikimą, jie iš tikrųjų turi tiek ir fondai, ir formulės, ir įvairiausi dalykai, jie gali jas reformuluoti, jie gali jas perdirbinėti, jie gali kažkokias studijas labai įdomias daryti, bet jie, ta prasme, nu, vat visiškai neišnaudoja šitų dalykų, jie tik bando pritraukti kuo daugiau rusų pirkėjų ir turtingų, ir ta prasme, tokius parduoda, jie net patys žmonės beveik nekuria. Jie, nu, aš čia gal neišduosiu kažkokių komercinių paslapčių, jau nes jau daug metų praėjo, bet jie kompiliuoja jau pa tuos pusfabrikačius, pusgaminius, kas mane labai irgi tada nustebino, nes aš turėjau progą ten su jų jau tą vyriausią nosim praleisti nemažai laiko ir šiek tiek gal net ir pasimokyti iš jo. Va, tai jie dirba jau su iš Paryžiaus, ten ne šalia Paryžiaus tokia gamykla ir jie ten gamina tuos jau akordus, gatavus ir jie jų patys net nekuria, nemaišo, jie atsigabena ir jie jau ten maišo tuos pusfabrikačius ir jie naudoja tą patį ir tos edukacinėse programuose. Dėl to, vat, ir tų edukacinių programų ta vertė, jinai irgi tokia, nu, tu nepastatai žmogaus į tą akistatą su kvapu.
Turistinė pramoga.
Taip, turistinė pramoga ir tada tu irgi nuvertini, tu nuvertini parfumerio darbą, tu nuvertini patį kvepalų meniškumą. Jis tampa tokia jau vartojimo prekė, kad jau, nu, jau visiškai.
Kita vertus, aš norėčiau pareplikuoti Fragonard parfumerijos muziejus. Dabar Paryžiui, tarkim, yra vienintelis toks belikęs.
Bet jis toks apgailėtinas.
Tai jis darė didysis kvepalų.
Taip. Nu, bet ten irgi labai ten buvo.
Metus ar kiek aš spėjau, ačiū Dievui, jį patekti dar, tai liko dabar tik Fragonard, kur tu gali
ir toks labai apgailėtinas.
Pamatyti tuos senuosius artefaktus, surinktus per kelis šimtmečius, nuostabu.
Nu, nežinau, man tai kažkaip atrodo, kad jis galėtų būti pagal savo turtingumą, galėtų būti nepalyginamai įdomesnis ir ten labai trūksta ten įvairių grandžių. Netgi sakyčiau, kad Galimarė vat, šitame pačiame Grase, jų tame muziejuje, ten apdulkėja jie tokie, bet ten stovi daugiau tų aparatų, įvairių tų galimybių, ten parodo, kaip galima ten ir tos, ir ta molekulinė distiliacija, frakcionuota distiliacija, kaip vyksta, kas ir yra parfumerijos esmė. Nes šiaip pastatyta lembika tokį liaudišką, kur ten distiliuoja tik tai vat levandas ten kur nors pakalnų ten Alpių papėdėj, nu tai ne, čia ne visai yra parfumerija, čia truputėlį, tai ne visai aukštoji parfumerija.
Taip, bet žmonės į Grasą irgi didžioji dalis važiuoja tiesiog pailsėti gerai praleisti ir laiką jie.
Bet į Grasą reikia nuvažiuoti visiems mylintiems parfumeriją, tai čia privalomas taškas, sakau atsakingai, tikrai.
Taip, tik netikėkite, ką jums ten sako, tik netikėkite, kad ten, kur nors nusipirksite, čia aš jau savo auditorijai, natūralios parfumerijos mylėtojams, kur jau ten sako, kokia jau ten natūrali pati natūraliausia, tai jau tik netikėkite šituo ir kliaukite savo nosimis.
Taip. Gerai, mes jau linkstam link mūsų laidos pabaigos ir aš taip gal kiek griežtai jau mūsų pokalbį nutrauksiu, nes kalbėti apie senuosius kvepalų namus ir kaip jie gyvena, mes ten dar galim daug ir daug. Dar prieš užbaigiant mūsų laidą, aš norėčiau atkreipti dėmesį visiškai nuostabų prieš savaitę ir prieš dvi savaitės startavusį projektą. Projektą, kurį padarė, kurio galva buvo Berno taikomųjų mokslų universiteto profesorius Klausas Nopeniai ir jis kartu su savo geru ir draugu, kaip žinau, ir labai žinomu parfumeriu Christophe Laudamiel yra padaręs video tokių interaktyvų, ne tiek interaktyvių, bet tokių video seriją, kurie iliustruoja parfumerio gyvenimą, kaip parfumerio kasdienybę. Aš labai rekomenduoju tai pažiūrėti. Tas projektas vadinasi Scent Culture Tube. Jis taip pat yra, nebandykite pagal mano tarimą užsirašyti, aš pridėsiu tai į komentarus. Ir labai, labai įdomu, bet kam kas nors kažkiek tais uždavė savo klausimą, kaip dirba parfumeris, kaip gimsta kvepalai.
Ir aš reikia rodyti paaugliams tam, kad supažindyti su šita profesija. Lietuvoje apskritai tai yra visiška mistika iki šiol, niekas iš jaunimo, man atrodo, nežino, kad apskritai galima tapti rimtu parfumeriu. Tai vat reiktų Christophe Laudamielį jiems parodyti ir
taip. Ir Kristofas...
Jau dabar žmonės jau tą olfaktorinį raštingumą šiek tiek mokosi, domis. Ir ypač, ir būtent jauni žmonės, ir jiems, nu, šiokį tokį supratimą...
Bet tai net tas raštingumas kaip parfumerijos laboratorija šiuolaikinė. Tai yra du skirtingi dalykai, man atrodo.
Nu kaip, jeigu... kai parfumeris dėstai ir pasakoj, tai dėstai žmonėms pakankamai profesionaliai tą dalyką ir tai yra taip pat ir nu, gyvenimo patirties dėstai tos dalykus, tai žmonės šiek tiek ragauja tų dalykų, tai visai, nu pagaliau jau pažiūrėk, aš jau trečią kursą turiu po metus laiko, tai tie žmonės labai normaliai susipažįsta ir labai sunkiai dirba su būtent su laboratoriniu darbu, tokius sunkus darbas, jo, sunkus aš... romantikos.
Taip, ne, romantikos yra kitose vietose, aš manau, ne tik tai, ne būtent ne pačiam medžiagų mokymosi etape. Nes aš siūlau pažiūrėti į tą puslapį ne tiek dėl edukacinės prasmės, bet labiau ir iš pramokinės prasmės pamatyti, nes pats Ladamėlį yra labai ryški asmenybė. Aš dabar pabandysiu parodyti vieną trumpą vaizdą ir apie ką tai gali būti. Tai tiesiog vieną minutę.
So what do you sense there?
I see the chamomile. And the chamomile is very calming. Chamomile does not put you to sleep. It is just calming. And you see it. You have the fraction of a second and then it evaporates and then you have the rest of the fragrance. I'm going to put the chamomile in one of those two. And it's exactly the right amount. Oh! And it goes with melt my heart, you know, you carry it.
Can I have that feeling?
Tai va, tokių linksmų video rinkinys. Ir jeigu kaip tik praeitą savaitę dar dalyvavau, buvo online vernisažas su pačiu Ladamėliu ir klausiu tiesa vokiečių kalba, nes Ladamėlį nors ir prancūzas gyvenantis dabar Amerikoje, bet jisai puikiai kalba ir vokiškai. Ir bus, jeigu kažkas tai dar turės nemigą, naktį iš Liepos 1 į Liepos 2 dieną, tai gali dar spėti sudalyvauti analogiškam renginyje, kuris bus labiau taikomas amerikiečiams, anglų kalba. Aš tai irgi nuorodą įdėsiu.
O ten jisai interaktyvus, jisai galima ten bendrauti, užduoti klausimus.
Taip. Pats Ladamėlis ten pasakoja apie tai, kaip tai buvo daroma, nes tas projektas, kai kurie ten video, man atrodo, yra labai labai seniai, nes Kristof Ladamėlis su Berno universitetu bendradarbiauja jau nuo 2010 metų, tai ilgą laiko tarpą ir jis pats ten prisijungęs buvo ir aš manau vėl prisijungs Liepos 1 dieną, tiksliau naktį iš Liepos 1 į Liepos 2, tai bus ganėtinai vėlai pusė antros nakties Lietuvos laiku, tai toksai nepatraukus laikas, bet jeigu kažkas tai fanatas, tai labai rekomenduoju, labai įdomus pokalbis valandas.
Mes įdėsime į nuorodas po šitos.
Taip, būtinai. Taip va. Tai tiek šiandien mūsų pokalbių, tiek šiandien naujienų, tiek šiandien kvapų pasaulyje.
Iki kito karto.
Ačiū, Eklė, ačiū, Dariau. Iki kito.
Ačiū visiems klausantiems ir geros pavnios savaitės ir susitiksim už 2 savaičių.
Iki.